Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sillim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën në Bruxelles është zhvilluar takimi i dytë në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, nën praninë edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Palët postierash janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve teknike në mes të tyre, me tekst të veçantë të marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Për të tjera hollësinë nga Brukseli kemi raportin e kolegut ton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi i dytë i kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sipas fjalëve të vetë pjesëmarrësve, në atë takim është arritur pajtim për zbatimin e marrëveshjeve teknike të arritura në dialog. Palët kanë thënë se kanë rënë dakord që deri në fillim të muajit të dhjetor të zbatohen në një varg marrëveshjesh, e sidomos marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive. Rreth kësaj, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se do të zbatohen fillimisht dy pilot projekte, ndërsa ai ka insistuar që në pikëkalimet në veri të jenë me fuqi ekzekutive përfaqësuesit e ULEX-it në ato pika. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është biseduar edhe për fatin e të paqeturve, si dhe për bashkëpunimin e Serbisë dhe Kosovës në realizimin e disa projekteve të infrastrukturës që janë në interes të përbashkët. Thaçi ka përmendur se kanë folur edhe për nevojën e ndërtimit të një autostrade nga Prishtina deri në kufi me Serbinë dhe në qytetin e Nishit në Serbi, dhe se palët janë të interesuara që në financimin e këtij projekti të ndihmojë edhe Komisioni Evropian. Këto e konfirmon edhe Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar pas takimit. Të dyja palët, por edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, e kanë quajtur këtë takim si mjaft të rëndësishëm, ndërsa kanë thënë se ka qenë një atmosferë shumë e mirë në takim dhe palët kanë shfaqur një gatishmëri për të bashkëpunuar në mënyrë që të qinden sidhet për shumë probleme. Palët po ashtu kanë nënvizuar se do të ketë takime të grupeve punuese për realizimin e marrëveshjeve. Po ashtu thuhet të jenë hapur edhe çështjet e telekomit dhe energjisë, të cilat pritet të jenë tema në vazhdim të dialogut. Sipas Bashkimit Evropian, palët do të vazhdojnë konsultimet dhe takimi i ardhshëm, ndonse nuk është caktuar data, pritet të ndodhë diku në muaj dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për ecurinë e diskutimeve që kanë qëllim zbatimin në teren të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë takimet e grupeve punuese për zbatimin e plot të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialogun e deritashëm teknik ndërmjet palëve. Analistët ndërkaq parashohin zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes për kufirin për shkak të, siç thon, interesit të Serbisë për një autonomi të zgjeruar për pjesën veriore të Kosovës. Raporti i korrespondentes son Edona Peci.
E paralajmëruar si teme diskutimit në takimin e ardhshëm të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić, mbetet e paqartë se si dhe kur do të nisë zbatimi i plot i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha të mërkurën mbrëmë se Brukseli mirëpret rezultatin e takimit të fundit të grupit të përbashkët punues për jetësimin e kësaj marrëveshjeje, i cili thuhet se është mbajtur më 5 dhe 6 nëntor. Por mbetet e paqartë se si ka rezultuar takimi në fjalë. Së vënësja e Ashtonit, Maja Kocijançiç i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë takimet e grupit punuës për zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës së Serbisë, por nuk dha detaje të tjera.
Well, the working groups meet on a regular basis, so we expect that there will be further meetings.
Grupet punuese takohen në baza të rregullta, andaj presim se do të ketë takime të tjera, u shpreh ajo. Një ditë më parë, kreu i ekzekutivit kosovar tha që i shpreu bindjen se në takimin e radhës me homologun e tij serb Dačić, që parashikohet të mbahet në muajin dhjetor, do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet palëve, me theks të marrëveshja për IBM-in. Drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janjić, tha se politikanët serb e perceptojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit si kërcënim për tërësinë territoriale të Serbisë. Janjić tha se Beogradi frikohet që me zbatimin e kësaj marrëveshjeje ta pranonte se Veriu është pjesë e territorit të Kosovës, andaj dhe përpiqet që dokumenti në fjalë të realizohet në pikat e tjera kufitare përveç atyre në Jarinjë dhe Bërnjak.
In December, I am expecting some moves ahead.
Në dhjetor pres që të bën disa veprime përpara që do thotë se marrëveshja do të implementohej në disa pika të tjera kufitare, por jo në Jarinjë. Jarinja, sipas kërkesës serbe, do të mbetet në fund të procesit. Në Bruksel ekziston një gatishmëri që të pranohet një lloj kompromisi me Serbinë për nisjen e zbatimit të marrëveshjes, por jo përfundimin e saj brenda një muaji, theksoi Janjić për të shtuar se problemi kryesor në këtë drejtim është mungesa një zgjidhjeje politike për çështjen e veriut të Kosovës. Shteti serb sipas tij do të synojë zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes për IBM-in me qëllim që të fitojë një autonomi të zgjeruar për veriun, ndërsa Prishtina do të vazhdojë të insistojë në realizimin e marrëveshjes në fjalë. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurta në vendkalimet e përbashkëta me praninë e ULEKS-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të premtën në Prishtinë ka qëndruar ish-ministri i jashtëm francez Bernard Kushner. Ai ka thënë se ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për pjesën veriore të Kosovës, ashtu siç është definuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar përmes planit të Atisarit. Kushner ka shfaqur shpresën që dialogu Kosovë-Serbi të rezultojë me normalizim të marrëdhënieve reciproke, që mund të jetë i dobishëm edhe për njohjen e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbia do të kushtëzohet nga Bruxelli të vendosë marrëdhënie normale me Kosovën para se të antarësohet në Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë ish-ministri i jashtëm i Francës dhe shefi i administratës së UNMIK-ut në Kosovë në periudhën e pas 12 qershorit të vitit 1999, Bernard Kushner. Gjatë një konference për media të mbajtur në Prishtinë, Kushner ka përshëndetur fillimin e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka shprehur besimin se në fund palët do të vendosin një normalizim marrëdhënësh reciproke.
There is conditionality coming out from Brussels for each country and of course peaceful contribution with the to talk to do your neighbors.
Ka një kushtëzim që vjen nga Bruxelli për secilin vend që aspiron integrimet dhe kjo ka të bëjë me paqen dhe bisedimet me fqinjet. Nuk e them që Serbia do ta njehë Kosovën tani, kjo do të vjen më vonë, por të treguat e gatshme për bisedime dhe normalizim, ka thënë Kushner. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë sipas tij do të mund të ndikonte që Kosova të njihej më pas edhe nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe të zbuste qëndrimin e Rusisë në raport me pavarësinë e Kosovës. Një nga temat e pashmangshme të dialogut sipas tij pritet të jetë edhe çështja e veriut dhe autonomisë për këtë pjesë. Duke folur nga perspektiva e këtij problemi që nga viti 1999 këndej, Kushner ka pranuar edhe fajin e bashkisë ndërkombëtare që nuk ka shtri autoritetin e vet te lumi tibër.
I think that the big fault was certainly to stop at the Ibar River.
Mendoj se gabimi më i madh ishte ndalesa tek lumi Ibër. Territori i Kosovës ishte mbi malet atje dhe jo mbi lumin Ibër. Kjo ndoshta nuk ishte zgjidhje drejt, por kjo është jeta, ka thënë Kushner.
There is room for negotiation on this part of the country on substantial autonomy, like it has been since.
Ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për këtë pjesë, siç është bërë nga fillimi I krizës dhe ashtu siç është definuar edhe nga Komiteti Ndërkombëtar përmes planit të Atisarit, ka deklaruar Kushner. Po ashtu, ai ka mohuar edhe një herë se gjatë periudhës së pas luftës dhe kohës sa ishte në krye të UNMIK-ut, ka dëgjuar ndonjëherë për të ashtu quajtërën shtëpi të verdhë në Shqipëri, ku sipas pretendimeve të Dik Martit është bërë trafiku I organeve të serbëve të zënrat nga ana e ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
I have never heard about an organ traffic when I was in charge. Never, never, never.
Unë kur nuk kam dëgjuar për trafik organesh derisa kam qenë në detyrë. Kur është shprehur Kushner. Kemi pasur 45.000 ushtar në rajon përfshi edhe në Shqipëri, kishim policinë dhe gjithë stafin ndërkombëtar dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar për këtë trafik organesh, ka deklaruar diplomati francez. Tash e keni Euleksin këtu, ata janë në detyrë dhe janë profesionistë dhe mund t'i pyesni ata. Unë kur nuk e kam parë këtë shtëpi të verë të gjelbër apo përport, ka theksuar Kushner. Krejt në fund si një nga personalitetet që ka kontribuar në Kosovë, Bernard Kushner ka shprehur habin e ti se si autoritetet e Kosovës nuk e kanë ftuar atë asnjëherë në shënimin e pavarësisë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liderët dhe qytetarët kosovarë, ashtu si edhe komunitetin ndërkombëtar, kanë uruar presidentin Barack Obama për rizgjedhje në krye të Shteteve të Bashkuara. Ata kanë shprehur bindjen se me Obamën president, marrëdhëniet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka biseduar me disa qytetarë dhe analist të Prishtinës.
Rizgjedhja e presidentit Barack Obama në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një lajm I mirë jo vetëm për Kosovën, por ka edhe për masa globale, konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani thekson se jo vetëm Obama, por në përgjithësi, amerikanët janë alat e Kosovës.
Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk varet shumë prej asaj se kush nëse dhe e hyn në shtëpinë e bardhë, ajo është një politikë, domethënë diplomacia dhe çka tjetër, ndërsa sa I takon planit individual, domethënë asaj që ka reflektuar Barack Obama si president I drejtashëm I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konsideroj se është një lajm I mirë për Kosovën, jo vetëm për Kosovën, por edhe për masa globale.
Kurse njësi tjetër I zhvillimeve politike në vend, Ardian Arifaj, thotë se çfarë do ndryshimi që mund të ketë në administratën e SBA ave, politika dhe raportet mes SBA-s dhe Kosovës nuk do të ndryshojnë.
Kjo vlen sidomos në rastin e Kosovës, sepse Kosova nuk është lart në agjendën e politikës së jashtme amerikane, edhe çfarë do ndryshimi në administratën amerikane nuk do të reflektohej negativisht në zhvillimet në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës varësisht se kush ka qenë president, gjithmonë janë shprehur në përkrahje të Kosovës.
Nga ana tjetër, qytetarët kosovarë kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit Barack Obama në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata thonë se me rizgjedhjen e Obamës president raportet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Izet Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thotë se rizgjedhja e Obamës si president ka qenë e pritur. Sipas tij, politika e SBA-ve kashi Kosovës nuk do të ndryshojë.
Mendoj se raportet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shkuar me ritëm të njëjtë. Konsideroj se shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë në mbështetje dhe në përkroje të Obamës të zgjedhur, për arsye se politika e tij deritashme ka treguar suksese dhe konsiderojnë një mbështetje të fuqishme për Kosovën.
Në bazë të përkrajes, deklarimeve dhe punëve që SBA ka bërë për Kosovën, kushdo që zgjidhet president në Amerikë është I mirëseardhur edhe për kosovarët, thot Burbuqe Salihu.
Po për ne unë besoj që cilëdo që të jetë Amerika s'ka më ndryshuar mendimin për Kosovën. Asnjëherë. Ço dinjë kemi sipas veprave që kanë bërë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Programet e radhës për Kosovën janë në orën 12, 16 dhe 21. Por për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. duke ju uruar një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.